Když jsem byl kluk, měl jsem strašně rád rybíz, prohlásil Shelbierne. Teď ho nesnáším. Řekl to tak, abych pochopil, že mezi tím se něco stalo. To mezi tím znamenalo půlku jeho života. Někde cestou ztratil k těm nakyslým červeným bobulím náklonost. Osobně proti rybízu nic nemám. Mám ho rád. Mně čas zase vzal schopnost cítit se dobře. Už si nemyslím, jako když jsem byl kluk, že život je fajn. Ale nahlas jsem to neřekl. Takové prohlášení by ho jenom zmátlo. Kromě toho je zvláštní, že když člověk něco řekne nahlas, jako by to byla pravda dvojnásob. V tomhle případě mi bohatě stačí polovička. Ostatně jsem si neměl nač stěžovat. Opravdu ne.
Pravda bude nejspíš taková, že jsem rozmazlený mladý muž.
Jako tolik jiných mladých mužů v téhle zemi. Přitom bych se nemusel ani vydávat někam k černochům do Afriky, abych našel chlapy, co jsou na tom mnohem hůř než my. Stačí se mrknout na černochy v Oslu a člověk hned pozná, zač je toho loket.
Pokud jsem to dobře pochopil, zacházejí s nimi jako s negry.
Dokonce i policie. Možná dokonce hlavně policie. Pojď sem, Sambo, volají na ně, ať se mrknem na ten tvůj falešný pas. Aspoň tak se o tom pořád píše v novinách. Shelbierne stál u okna a díval se na ulici. Říkal jsem si, co asi vidí, když tak z ničeho nic řekl, že nesnáší rybíz. Ale ani mě nenapadlo se ho zeptat. Nejspíš stejně neviděl nic, co by logicky vysvětlovalo, že jeho asociace dovedly k rybízu. Ani třeba červeného Volkswagena Brouka. Zkrátka jen řekl něco, co ho napadlo, bez záměru a smyslu. Byl prostě takový. Když jsem ho viděl poprvé, zeptal se mě, jestli mám ponětí o krávách. To samozřejmě nemám. A když jsem se ho za nějakou dobu zeptal, proč mi tehdy položil zrovna tu otázku, odpověděl mi, že nemá ponětí. Že to prostě neví. Dlouho trvalo, než jsem se k němu dostal blíž. A ještě delší dobu trvalo, než jsem já měl odvahu pustit si ho blíž k sobě. Teď už jsme si smísli krev. Sice nedobrovolně, ale přece jen. Stali se z nás pokrevní bratři. Sedni si, řekl jsem. Nestůj pořád u toho okna. Sám jsem dobře věděl, jak snadno člověk uvízne ve stojaté vodě mrtvého ramene, když se rozhodne sledovat skutečnost výhradně z okna bytu. Jenže než si to úplně uvědomí, už vlastně stojí mimo ni. Teď spolu děláme na společném projektu. Všemi způsoby se snažíme znovu zapojit do běžného života. Stát se, tak říkajíc, součástí všedního dne. Jenže nástrahy číhají všude. Stejně jako miny na frontě u Verdunu. Sedni si, opakoval jsem. Poslechl mě. Sedl si na úplný konec gauče a pozoroval ty své obrovské ruce. Měl jsem podezření, že ví, co přijde. Víš dobře, jaký je dnes den? Řekl jsem nemilosrdně. Čtvrtek? Je čtvrtek, 15. To znamená, že přijde Frank. Zaťatými pěstmi si začal třít spánky. To u něj znamenalo nejistotu a pocit viny. Promiň, řekl jsem, ale budu to muset říct. Protože jestli nepřestaneš s těmi svými idiotskými telefonáty na erotickou linku, přijdeme o telefon. Nebudeme na něj prostě a jednoduše mít. Spustil pěsti podél těla a díval se na ně. Já nevolal živé duši. Ne. Duši rozhodně ne, řekl jsem. Ty jsi totiž volal magnetofonové pásce, na které ženský hlas vykládá, jak touží po tvém těle, že si představuje, co s ní všechno děláš. Dneska v noci jsem tě slyšel. Slyšel jsem, že jsi byl vzhůru a bral si telefon. Těžce vzdychl. Neříkej to Frankovi, prosím tě. Ten jeho psí pohled se nedal vydržet. Připomínal mi kokr španěla, kterému odepřeli po 14-denním půstu nejlepší kousek masa. Teď jsme si ale nemohli dovolit, abych byl povolný a měkký. Musel jsem projít intenzivním nácvikem telefonování, ve kterém jsem se s tímhle praktickým zařízením zkamarádil a teď bych si ho chtěl za každou cenu udržet. Stal jsem se velkým přítelem telefonu. Nechtěl jsem se smířit s tím, že Shelbierne všechno zničí.
Poslední účet za telefonní hovory byl astronomický. 14 dní jsme pak žili o suchém chlebu a o polívkách ze sáčku. Frank řekl, že dobře nám tak. Že je to skvělý způsob, jak se poučit. Prostě si musíte vybrat, řekl nám Frank. Poslouchat oplzlý řeči do telefonu nebo se pořádně najíst.